Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Ako je Srbija posvećena reformama u pogledu vladavine prava i demokratije, kako je primetila šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, da li onda političkoj opoziciji, aktivistima, proglasu, preostaje samo da postave retoričko pitanje, a kako bi Srbija izgledala da nije posvećena reformama demokratije i vladavini prava? Ako predsjedniku ide dobro na polju demokratije i vladavina prava, čemu onda služe protesti i blokade sa temama od litijuma do prosvete i poljoprivrede? Da li je put ka još većoj demokratiji i još boljoj vladavini prava put ubeđivanja zapadnih partnera da stvari nisu onakve kakvim ih oni vide? Da li mreža svih lokalnih organizacija aktivista koju je najavio proglas treba da ubeđuje vlast da se promeni i prihvati bar neka demokratska načela ili treba da radi na njenoj promeni? O ovome razgovaram sa profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu, Miodragom Jovanovićem, koji je jedan od inicijatora proglasa. Profesore, dobro jutro i dobro hvala što ste ovde. Ja bih krenula od tog konteksta. Čuli smo gospođu von der Leyen. Da li vam, kada to čujete od ipak šefica Evropske komisije, nekada kada smo dobijali takve poruke smo se svi radovali jer je to značilo da Srbija zaista napreduje. Da li vam sve ovo što radite deluje besmisleno?
Pa ne deluje mi besmisleno iz drugih razloga. Ja to što radim i to što proglas radi ne vezuje ni na koji način za to kako će biti ocenjeno od strane Evropske komisije. Moje prosto pitanje bi bilo ako Srbija zaista toliko dobro ide na svim tim planovima, kako se to nigde ne reflektuje u njenom stvarnom putu pridruživanja Evropskoj uniji. Tako da to je jedna cinična poruka. Mislim da većina građana može da je shvati kao potpuno ciničnu poruku koja je suštinski vezana za ono što je sada nekakav primarni interes Evropske unije ovde, a to je očigledno interes vezan za iskopanje litijuma, pa onda ni iz džepa ni u džep kad se baci tako 3-4 nekakve generalne pohvale koje nemaju nikakvo pokriće u stvarnom napredovanju.
Ali imaju određenu težinu, jer ipak dolaze
težinu,
sa vrha.
Pa naravno, imaju težinu za sve nas koji se ovde borimo za ta pitanja i onda ispada da smo, kako kažem, da to što radimo je besmisleno, jer to božeto oni koje, na koje se ugledamo suštinski nam šalju poruku da je ovde sve u redu. Ali, kako kažem, to je deo politike, političkog procesa, vrednosti za koje se zalažemo, sigurno se ne manifestuju u rečima, izjavama birokrata iz Brisela.
Ali u kojoj meri takav stav, ne samo čelnica Evropske komisije, nego čitava ta atmosfera članica Evropske unije, zapadnih lidera, dakle ta, hajde da kažem, podrška Vučiću, možda to i nije u pravom smislu reči podrška, ali jeste neka vrsta transakcionog odnosa, vezuje i vama, aktivistima, inicijatorima proglasa, političkoj opoziciji, demokratskoj javnosti, ruke u toj pokušaju da nešto promeni.
Pa vezuju u onoj meri u kojoj je ta vrsta naših aktivnosti oslonjena ili treba da se osloni na nekog sa strane.
A da li treba?
Pa evo, pošto očigledno da nema nikakvih realnih osnova da tako nešto mislimo, ja s druge strane razumemo ovu našu borbu upravo kao borbu koja treba pokaže da sami možemo da se izborimo sa ovim što nam se dešava. I ako je nešto dobro iz ove situacije, jeste da ako tu borbu, ja se nadam da hoćemo da tu borbu isteramo do kraja, onda nikome nećemo ništa dugovati u tom smislu.
Da, jer ima primjera i drugih zemalja, evo sad je Gruzija trenutno aktuelna i tako dalje, gde su slične, preslikane suštinske situacije, gde građani, kako da kažem, idu drumom ili šumom, a vlast ide suprotnim pravcem i Evropa, odnosno zapadni partneri tih zemalja ne daju podršku suštinskim građanima, demokratskoj javnosti, da kažem.
Svaka od tih situacija ima svoje geopolitičke specifičnosti koje su ovde odlučujuće i to je, ja mislim, stvar o kojoj treba da vodimo računa. Neka vrsta spoljne politike koju vodi Evropska unija je spoljna politika. Spoljna politika se nikada ne vodi na vrednostnim i principijalnim i visokoetičnim parametrima. Ona je uvek poprište ono najljućih kompromisa, najljućih političkih pogodbi i to tako treba gledati. Dakle, sve te izjave, sve te podrške u osnovi su geopolitički motivisane.
A da li mislite da je smisleno? Vi se ipak, vi ste jedan od inicijatora proglasa. Proglas je zauzeo važno političko mesto na našem unutrašnjem planu. Da li mislite da promena argumentacije u odnosu na zapadne političare, na zapadne partnere, na predstavnike Evrope, Evropskog parlamenta i tako dalje, mora da se menja na neki način, da taj proces ubeđivanja da ovde nije onako kako oni misle da jeste, nije dao rezultata do sada?
Kako kažem, meni zaista nije u fokusu da prvenstveno ubeđujem bilo koga sa strane u bilo šta. Uh-huh. Meni je u prvenstvenom fokusu da doprem do što je moguće većeg broja građana Srbije. Jer o njima, jer njima treba da se obratimo. I to je osnovna meta zapravo bilo koje političke borbe u Srbiji. To što do, kako se to kolokvijalno kaže, do običnih građana ne dopiru stvari koje oni moraju da znaju o vlasti koja njima vlada. Ja zaista nemam nekog posebnog vremena da se obraćam i da gledam preko plota na bilo koju stranu, pa i na stranu Evropske unije. To ne znači da vrednosti koje su u našem prvom planu nisu one vrednosti koje mi uobičajeno nazivamo evropskim vrednostima. Postoje dve različite stvari. Jedno je da se borite za neke stvarne evropske vrednosti koje nisu samo evropske, nego su zapravo vrednosti ustavne demokratije gde god da je geografski, lokacijski smestili. A drugo je to što je ta organizacija ima svoje interese takođe, a ti interesi se očigledno grubo sukobe da sa interesima ovog društva u ovom trenutku.
A da li mislite da ovi procesi koji se dešavaju, koje uključujem pre svega te proteste, blokade, ali ne samo antilitiju, mislim i na sindikalne borbe i bitke, da oni imaju snagu, da se pozovem na profesora Stojiljkovića koji je napisao tekst za Radar pre koji dan, da menjaju poredak ili mislite da ne?
Pa, nadam se da imaju. Naša je zapravo osnovna motivacija da u svemu učestvujemo u ovoj političkoj borbi jeste upravo ta što smatramo da bi akcija građana i sve ono što građani rade uz političke subjekte, različite, počeo od političkih partija preko nekih pokreta do lokalnih grupa građana, zapravo moralo da ima tu snagu da promeni poredak u ovoj zemlji. Bez te vere u promenu poretka bilo bi besmisleno upuštati se u celu ovu političku borbu.
Da. Sada dolazimo do te vaše, vi već neko vreme, mislim da ste vi jedan od najaktivnijih tu, kako da kažem, od ljudi koji su i u Proglasu i tako dalje, koji radi na toj mreži lokalnih organizacija koju okupljate. Tu je bilo, ako se ja dobro sećam, na jednom od saopštenja Proglasa oko 18 tih organizacija pre jedno mesec, mesec i po dana. Kako tu sad stvari, šta je cilj tog umrežavanja, da kažem?
Cilj umrežavanja prvo jeste to da se na nekoj horizontalnoj ravni povežu svi oni politički akteri koji u svojim lokalnim sredinama, neke su manje, neke veće, predstavljaju suštinski najkredibilniju opoziciju u ovom režimu. Iz različitih razloga, da sad ne ulazimo u te detalje, ali prosto to je politički fakt. Budući da su te organizacije na lokalnom nivou organizovane na temama koje nisu suštinski samo lokalne teme, jer kao što nam je dobro poznato, ovde se svi izbori vode sa istim temama, ta činjenica istovremeno predstavlja neku vrstu potencijala da se te lokalne organizacije očituju, prezentuju i u nekoj vrsti nacionalne političke utakmice.
A na koji način?
Pa evo, prvi korak koji pravimo jeste jedna vrsta labave mreže tih različitih grupa građana koje će nastupati u jednoj vrsti saveza. Vidjet ćemo dokle će nas to dovesti, ali prvi korak koji predstoji jeste da uz tu kako kažem, asistenciju proglasa koji tu jeste neko ko na izvestan način ima specifičnu ulogu koordinisanja Dobro. Celog tog pokreta, izađemo zapravo sa jednim dokumentom koji će biti predlog različitih vrlo konkretnih mera za dan posle.
Dan posle promene vlasti.
Tako je, dan posle promene vlasti. Zašto? Mnogi će pitati, ok, nije li to, kako kažem, spremate ražanja, zeci još u šumi. Jako je bitna stvar da postoji konkretan set mera, dakle ne nekakvih generalnih, opštih reformskih mera koje zapravo pripadaju korpusu visoke politike. Ovo su konkretne mere koje nadilaze različite ideološke...
Dajte nam jednu, dve, da prosto znamo o čemu pričate.
Da.
Šta znamo?
Pa evo, to su mere koje ljudi, kako kažem, mogu da se lako poistovete sa njima. Recimo, živite u društvu u kojem apsolutno svi građani nisu jednaki pred zakonom. To je ono što građani mogu da vide. Da su neki, kako stalno govorim, jednaki od nekih drugih. Dakle, prva stvar koja treba da se uradi jeste da vratimo taj sistem jednakosti svih pred zakonom.
Evo, Borko Josifovski je to osetio na svojoj koži jako dobro.
Da, dakle, ako imate primjerice, ako imate taj zakon o poreklu imovine, ako imate posebnu poresku jedinicu koja je za to namenjena, ako taj zakon već godinama jeste na snazi i ako julu mesecu po rečima te iste poreske uprave vi imate slovima jedno rešenje koje je protiv nekog NN lica doneto, zašto taj zakon nije zapravo do sad skrupulozno primenjen na sve one koji su vidljivo u lokalnim sredinama, u većim gradovima, se preko noći obogatili na način da to građani znaju.
Da, samo da zaokružimo sad tu priču oko tog umrežavanja. Kad vi kažete, mi ćemo umrežavati te organizacije koje će stati iza te, na neki način, platforme. Da li je to početak političke, kako da kažem, političkog organizovanja proglasa u smislu pokreta ili u smislu nečeg čvršćeg?
Upravo sam napisao za Radar jedan tekst koji će izaći u onom broju tamo 7. novembra kada je godišnjica proglasa, u kojem objašnjavam šta znači baviti se politikom. Proglas se sve vreme bavi politikom. Postoje tri stvari koje treba da znamo o toj označenju te fraze baviti se politikom. Prvo, to nije, kao što nas vlast laže, da je jedino značenje baviti se politikom, baviti se stranačkom politikom i učestvovati na izborima. Dakle, građani treba neprekidno i neprestano da se bave politikom. Druga stvar, to ne znači da stranke nam nisu potrebne, da političke, organizovane političke aktere možemo da isključimo. Demokratija ne postoji bez tih aktera i proglas je to pokazao svojim inicijativama u junu mesecu. Sad to čini organizujući ove organizacije. I treća stvar, politika u ovom društvu mora napokon da dobije neku vrstu etičkog minimuma, da kad ljudi kažu na ulici ja se ne bavim politikom, to ne implicira ja se ne bavim nečasnim radnjama, a taj etički minimum ćemo dobiti u ovom društvu ako se izborimo da društvo i institucije zapravo skrupulozno političare drže odgovornim, da se oni bave javnim i opštim stvarima, a ne ličnim i partikularnim interesima.
Dobro, ali ja sad imam dodatno pitanje na ovo vaše. Jasno mi je to o čemu govorite, ali ako proglas nastupi sa određenom platformom koju pripremate, šta treba činiti, i ima iza sebe sve te organizacije lokalne, dakle jednu vrstu masovnosti, vi postajete onda politička snaga.
Pa kako kažem, mnogi su mislili da je proglas politička snaga već u decembru. Mnogi su proglas u decembru tražili na listićima. Mi moramo sve vreme da objašnjavamo koja je vrlo specifična, znam da to nije lako, jer to jeste jedna specifična uloga koju smo sebi namenili, da idemo u celu ovu borbu bez da sami za sebe tražimo bilo kakva politička nameštenja, ali sa idejom da zaista mobilišemo sve političke snage plus građane u jedan front. Ne zaboravite da smo mi poslali 6. oktobra ne slučajno mail svim onima koji su inicijalno potpisali proglas. Ove mere koje ćemo ubrzo doneti, s kojima ćemo izaći, takođe ćemo poslati svim građanima. Lokalne organizacije koje stanu iza ovoga će imati zadatak da u svojim sredinama građanima objašnjavaju zašto je to papir koji je vredan mobilizacije.
Dobro.
I to je jedan front koji zapravo mobiliše, politički mobiliše najširi mogući broj građana ka jednom cilju koji je svima zajednički, to je smena ove vlasti.
U redu. I sad, malo mi nije sad jasna ta pozicija. Imam potpitanje na ovo.
Dobro.
Dakle, vi s jedne strane to nastupate sa organizacijama iza sebe, dakle imate masovnost, imate taj, tu neku platformu koju ćete ponuditi, a onda ćete reći šta, evo ovo sve nudimo, a vi glasajte za, ne znam, Miki Aleksića.
Pazite, kad dođe trenutak da u nekakvim najavama izbora, jel, pričamo o takvim stvarima, onda će stvari biti drugačije, jel? Ono što je...
A u kom smislu drugačije?
U smislu da ćemo onda morati da govorimo o takvim tehnikalijama, ali znate šta je ovde ideja bila? Zato je proglas i krenuo onog trenutka kada su sve političke partije posle izbora otišle u hibernaciju. Mi smo odmah u junu krenuli da razgovaramo s ljudima po lokalnim sredinama i da tabanamo Srbijom. Ne bismo li van tog kako kažem, pritiska nekog izbornog okruženja, krenuli u jednu zdravu borbu sa ovakvim restartom i sa novim jednim planom. Ali taj dokument, koji naravno neće biti ni na koji način Sveto pismo i o kojem građani će dopisivati, politički akteri mogu da dopisuju, ideja je da to bude papir iza kojeg mogu zapravo svi da stanu i iza kojeg zapravo treba da stane prva vlada koja smeni Aleksandra Vučića.
Dobro, i šta je onda proglas kako biste mi objasnili šta ste vi u proglasu na političkoj sceni? Šta predstavljate?
Pa evo, treba, ne znam, slikovito to da predstavimo, možda jesmo neka vrsta motora koji tu treba da pokrene celu tu opozicionu mašinu, a obično se ljudi ne zagledaju u motor, on je tamo negde skriven, vide na površini auto sa svim svojim, ne znam, lepim ili ružnim karakteristikama, ali to je ono što smo smišljeno sebi namenili i opredelili kao ulogu, ali kako kažem, nikad se ne zna kakve će ovde okolnosti biti i šta će to zahtevati od ljudi koju vrstu i nekakve javne žrtve i nekakvih odgovornih postupaka. Ja ne mogu prosto da isključim različite scenarije, ali ovo je ono što mi vidimo kao osnovnu ideju proglasa i zašto se od početka zalaže.
I da li tom širinom tih mera koje ćete predložiti zapravo pokušavate da izbegnete spoticanje o ideologiju, odnosno Absolut. Različita ideološka Absolut. Opredeljenja tih Absolut. Organizacija koje imate?
Prva stvar, ovde od ideologije ništa ne znači, jer Aleksandar Vučić je propisao sve ideologije, ali iskreno rečeno i druge političke partije se ne upinju baš previše da ideološki budu profilisane. Dakle, ono što je osnovno jeste da te mere, prvo, građani sami mogu da prepoznaju kao preko potrebne mere koje će direktno uticati na kvalitet njihovog života, i drugo, te mere treba da nadiđu bilo kakve tobožnje ideološke velike razlike koje postoje
Dobro.
Između aktera.
I sad, i izborni uslovi su delovali, i litijum deluje kao nadideološko pitanje, i razne su tu teme koje deluju, pa nekako ipak nije uspelo ni proglasu da pokrene opoziciju, jer to je, vi ste napisali sami, to je opozicija koju imamo, takva je kakva je, na nju moramo računati. Dakle, kao i na vlast u ostalom, takva je kakva je. E sad, pitanje je, zašto mislite da će sada to uspeti?
Pa ne mogu da budem siguran da hoće, ali to je jedini pravac, razuman pravac delovanja. Znate, ono na što računamo jeste narodski rečeno da se nećemo kao budale spoticati o isti kamen dva ili tri puta. Iako nam možda iskustvo govori drugačije, ali nema drugog rešenja. Ako je Aleksandar Vučić uprego sve kuso i repato da bi dobio poslednje beogradske izbore, stavio na tu listu ne znam ni ja koga sve i šta sve, pa on je poslao poruku. Ako on sa mesta na kojem ima sve poluge vlasti vama šalje poruku, ja moram da se ukrupnem da bi dobio ove izbore, pa šta je poruka onda za opoziciju i bilo kojeg opozicionog faktora?
Šta vi radite s opozicijom? Ok, jasno mi je šta radite sa ovim lokalnim organizacijama, a šta radite s opozicijom?
Trenutno ne radimo previše, ja mislim da je to sad jedna vrsta, kako kažem, zdravog odnosa, hlađenja posle onoga što je možda bila preintenzivna.
Se poverenje vratilo ili je ostalo na istom?
Pa, znate šta, nije se sad, kako kažem, neko poverenje tu, Bog zna koliko niti je bilo, ne znam kakvog poverenja inicijalnog da bi ono sad moglo da se tek tako razgradi. I ne treba to ni gledati na taj emotivan način. Mislim, to je bio jedan pokušaj koji je, čini mi se, bio vrlo racionalan pokušaj. Građani su ga kao takvog prepoznali. Ispalo je kako ispalo. Meni je važnija stvar od toga kako sad Proglas stoji sa opozicijom. Meni je važnije da vidim da ta opozicija sama sa sobom može da nađe nekakve zajedničke tačke, da je ponovo negde živnula, da se bar oko tačke litijuma ili neki drugih pitanja ponovo sarađuje. I to mi je, kako kažem, neki pozitivan znak koji će možda jednom trenutku prosto sve ove naše puteve susresti u jednoj tački. To je ta tačka fokusa ukrupnjivanja i nekakvog frontalnog suprotstavljanja Aleksandru Vučiću, jer to jedino što
na izborima ili na ulici?
Pa, znate šta, za početak verovatno na ulici, jer sve što vlast trenutno radi jeste da gura građane na ulicu. E sad, kad kažem ulica, ima tu različitih načina, samo je bitno ne tračiti energiju, samo je bitno biti fokusiran, samo je bitno znati koji su ciljevi pred tobom i šta može da se ostvari.
Da li mislite da sad na ovim blokadama se traći energija oko litijuma?
Pa ne mogu to da kažem. Ja razumem, apsolutno razumem i podržavam građane koju situaciju koja nema više institucionalnih puteva posežu za aktima građanske neposlušnosti. Na kraju krajeva i o tome govorim i svojim, pričam i o svojim studentima. Druga je stvar, da li zaista postoji dovoljan kapacitet da se kroz te mere građanske neposlušnosti dođe do nekog cilja. Mislim da se moraju kombinovati različiti mehanizmi političkog pritiska.
Imamo, na samom smo kraju imam još dva pitanja. Znači, da li ta ideja da se lokalni pokreti objedine u jedan, ajde da kažem, u jednu mrežu na nacionalnom nivou, zapravo znači to da se odustalo od one škole mišljenja počnimo od komšiluka, menjajmo stvari u svom komšiluku i da se zapravo shvatilo da se mora strateški drugačije postaviti ta...
Jedna, te dve stvari nisu međusobno isključive. Dok to radimo, apsolutno treba raditi sve lokalne stvari. Ti ljudi, naravno da na lokalnom nivou svakodnevno rešavaju i lokalne političke probleme. Mreža ima i tu funkciju da pruži međusobnu ispomoć lokalnim organizacijama sa sličnim problemima. To je jedan nivo. Drugi nivo je da se, kako kažem, ta lica, nova politička lica, pojave i na nacionalnom nivou. Jer tamo ima ljudi koji u svojim mestima drže po 27-30% glasova na lokalu i u tom smislu su najkredibilnija opozicija vlasti Aleksandra Vučića.
I sa tim merama i sa ovom, kako da kažem, mrežom zaokruženom, to sad uskoro izlazite povodom godišnjice Proglasa.
Tako je. To je ideja. 7. je novembar, godišnjica, mi ćemo gledati da negde u to vreme, možda i baš taj dan, ali svako ćemo obavestiti javnost na vreme, da izađemo sa nekim prvim setom takvih mera. Kao što rekoh, to je nešto što je inicijalni set mera. Pozvaćemo građane da aktivno dopisuju to, druge političke aktere da se pridruže, da. I to je ta ideja.
Profesor, hvala što ste bili gost televizije N1 emisije Za vesti. Bio ovo profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Miodrag Jovanović. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.